Latvijas kristīgā radio klausītāji. Studijā jūs sveicinu es, Juris Karčevskis. Turpmākās pusstundas laikā dzirdēsim Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Raidījuma sākumā Monte Ķimene dalīsies ar atziņām no Morisa Vendena grāmatas Ticība, kas darbojas. Pēc tam interviju ciklā Atrasts Jana Jansone sarunāsies ar Madaru Daugsti, jaunieti, kura šodien atklās savu piedzīvojumu pilno dzīves ceļu kopā ar Dievu. Bet raidījuma noslēgumā skanēs mācītāja Valda Zilgalvja uzruna Līdzība par neatlaidīgo lūdzēju.
Cerība tīšam grēciniekam. Es celšos un iešu pie sava tēva. Lūkas 15:18. Līdzībā par pazudušo dēlu mums dots ainojums par kādu, kas atradās ganāmpulkā, bet nolēma, izplānoja aiziet un pazust. Viņš pats izvēlējās aiziet uz tālu zemi, kur saprata, ka ir pazudis, un zināja atpakaļ ceļu. Tēvs visu laiku viņam sekoja, varbūt, ka vēroja ar tālskati un gaidīja dienu, kad viņš atgriezīsies. Un tā ar šo līdzību Jēzus rāda tēva laipnību un viņa labvēlību, it kā sacīdams, mēs gaidām visdažādākos cilvēkus, mēs gaidām tevi. Tāda ir patiesība, tāds ir Dieva darbs un lielais glābšanas plāns. Vai apzināmies savu pazudušo stāvokli vai neapzināmies, vai zinām atpakaļ ceļu vai ne, Dievs, kas ļāva tev piedzimt, ko tu pats nekādā veidā nevarēji noteikt, nav Dievs, kas atļaus tev maldīties un pazust. Viņš paliks ar mums līdz pat dzīves mirklim, kad mēs ar savu sirdi un prātu nolemsim viņu pieņemt vai nepieņemt. Mēs, līdzīgi pazudušajam dēlam, cenšamies izvairīties no pakļaušanās Dievam. Mēs bēgam no patiesības mirkļa, kurā atjēdzamies, ka neesam spējīgi dzīvot un saprast mūžības jautājumus. Viens no veidiem, kā mēs bēgam, ir aizņemtība. Mēs domājam, ka mums visu laiku kaut kas jādara. Jālasa grāmatas vai jāizglītojas, jāstrādā vai jāizklaidējas, pastāvīgi jābūt aizņemtiem. Iespējams, ka mēs pat pierodam pie šādas bēgšanas, bet Dievs visu laiku seko, ir mūsu tuvumā un palīdz mums, kad mēs to pat neapzināmies. Vēl ir tādi šķietami ticīgi cilvēki, kuri cenšas aizmirst Dievu, bet nevēlas atstāt iespaidu, ka viņi gribētu atstāt Dievu, un tāpēc daudz laika pavada runājot par Dievu, Kristu un reliģiju. Iespējams, ka ceļu, pa kuriem ļaudis izvairās, skrienot prom no Dieva, ir tikpat daudz kā pašu skrējēju. Bet, kad mēs saprotam, ka viņš mūs meklē, tad varam celties un iet pie sava tēva, un viņš steigsies mums pretī jau no tālienes. Ja nožēlojat savus grēkus un atgriežoties spersit tikai vienu soli pretī, Viņš steigsies apskaut jūs savām bezgalīgās mīlestības rokām. Marijas evaņģēlijs. Nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt. Mateja 11:28. Betānijas ciemā dzīvoja divas sievietes, Marija un Marta ar brāli Lāceru, kas acīm redzot bija šīs ģimenes apgādnieks. Tēva un mātes viņiem droši vien nebija. Visiem šīs abas sievietes bija labi pazīstamas. Marijai vairāk patika atrasties ārpus mājas nekā Martai. Cilvēkos viņa jutās kā savās mājās, un visiem viņa patika. Kur vien tika rīkotas viesības vai kāds draudzes mīlasts, Marija bija tā, kas visiem lika justies labi. Tad kāds draudzes vadītājs vārdā Sīmanis sāka Marijai pievērst sevišķu uzmanību. Savos sirds dziļumos viņš apņēmās iepazīties ar Mariju tuvāk. Marijai no sākuma nebija nekādu ļaunu aizdomu. Viņa izturējās draudzīgi pret visiem. Ar galvenā ļaundara palīdzību Sīmanim maz pamazām izdevās Mariju ievest grēkā. Viņa nespēja to mūžīgi slēpt, un drīz vien visai pilsētiņai kļuva zināms, ka Marija ir vaļīga sieviete. Betānijā viņai dzīve kļuva tik nepanesam, ka viņa sakravāja savas nedaudzās mantas un atstāja pilsētu. Viņa devās garām Morija kalnam uz pilsētiņu, kuru sauca par Magdalu. Vēlāk viņa kļuva pazīstama kā Marija no Magdalas. Tur Marija sāka viegli pelnīt naudu. Galu galā izrādījās, ka šī pelnīšana nemaz nav tik nepatīkama. Viņa atrada dažas personas, kas diezgan labi samaksāja, un, lai cik dīvaini, atrada pat piekrišanu no cilvēkiem, kas kļuva viņas draugi un atkārtoti apmeklēja viņu. Tomēr uz Marijas pleciem gulās arvien smagāks sloks. Vieglā peļņa pārvērtās nepatīkamā rūgtumā. Kādu dienu pilsētiņā ieradās ceļojošs sludinātājs. Viņš stāvēja Magdalas ielās un mācīja ļaudīm lietas, kādas viņi agrāk nebija dzirdējuši. Tajās dienās neviens nepieņēma muitniekus, netiklas un zagļus. Bet Jēzus sacīja: "Nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt." Atvieglināt? Mariju, kuras sirdi spieda tik smaga nasta? Un viņa dzirdēja arī vēl citus vārdus: "Kas nāk pie manis, to es tiešām neatstumšu." Pirmo reizi savā dzīvē Marija ieraudzīja, kāds patiesībā ir Dievs, kāda ir viņa mīlestība, kas atklājās caur Jēzu, un saprata, ka Dievs viņu neatstums, ka viņš viņu pieņems. Marijai vairs nevajadzēja bēgt no bailes iedvesošā Dieva.
Paldies, Montē ģimenei! Raidījumu turpināsim ar rubrikas Atrast sarunu. Studijā viesojas Jana Jansone un Madara Daugste.
Sirsnīgs sveiciens visiem Latvijas kristīgā radio klausītājiem. Man ir liels prieks šodien atkal būt kopā ar jums, un mani sauc Jana Jansone, un mēs turpinām ciklu Atrasts. Šoreiz uz interviju esmu aicinājusi arī kādu sev tuvu draudzeni, Madaru Daugsti. Sveika, Madara!
Sveiki!
Tu uzaugi kristiešu ģimenei, vai ne? Bet vai tev kādreiz radās šaubas par Dieva eksistenci, vai tas vispār, ko stāsts ģimene, ir patiesi?
Tas, ko stāstīja mani ģimene, mani vecāki, man ir noteikti patiesi, bet es nevienmēr tā domāju. Man liekas, ka neatkarīgi no tā, vai mēs esam uzauguši kristīgā vidē vai nē, bet ik pa brītiņam visu mūžu mums tik un tā var rasties šaubas. Ja nu Dievs tomēr nav. Ja nu viņš ir, bet viņš nav tāds, kā mums stāsta. Man bija tāds brīdis, jā, kad man bija šaubas, kad es domāju par to. Varbūt Dievs nav. Pat ja Dievs nav, varbūt šis ir tāds labs veids, kādā dzīvot dzīvi, bet ja Dievs nav, varbūt var kaut ko citu pamēģināt. Un šo to es pamēģināju, bet paldies Dievam, es esmu sapratusi, ka Dievs tomēr ir un ka viņš vienmēr ir labs un ka viņš vienmēr ir mani saucis atpakaļ pie sevis.
Tās šaubas tev radās pusauģu gados?
Jā, pusauģu gados. Vienmēr visvairāk gribas kaut ko pārbaudīt, jo pusauģu laiks, man liekas, ir tāds, tu kaut ko ieraugi, šito es gribu izmēģināt, un kaut ko ieraugi citi, šito es arī gribu izmēģināt, un tad, tā ir, pusauģu gados gribas visu kaut ko pārbaudīt.
Bet no draudzes tu neaizgāji, vai ne?
Es aizgāju uz kādu brīdi.
Pastāstīsi par šo posmu?
Man liekas, ka tas bija kaut kāds vidusskolas laiks, kad es tā uz puskāju gāju pat kaut kādu gadu, varbūt vairāk, divus, trīs, nezinu, vispār negāju. Bija kaut kāds brīdis, kad es gāju vienkārši tikai tāpēc, ka vecāki gāja, es negribēju, lai man draugi domā, ka es neeju uz baznīcu vairāk vai kaut kā tā, nu tie, kas traudzē bija. Bet es biju aizgājusi, jā, es ar galvu ar domām un ar sirdi biju pilnīgi ārpus tā.
Kā tad tu nokļu atpakaļ?
Tad, kad es pārvācos studēt uz Ventspili, tad bija tā, ka es Ventspili biju pilnīgi viena pati, bez ģimenes, bez draugiem, bez paziņām, bez nekā, pilnīgi. Tā kā no nulis jāsāk jauna dzīve un vienīgais veids, kur es zināju, kur es pilnīgi droši tikšu pieņemta, bija draudze. Un, nu, es gāju uz draudzi, un tajā laikā arī kaut kā sanāca tā, ka Dievs visvairāk mani uzrunāja caur mazām lietām, caur lielām lietām. Viņš ļoti palīdzēja gan mācībās, gan finansiāli, gan vispār iegūt draugus tur. Un man tas tik daudz nozīmē, ka man likās Dievs, ja viņš varbūt tik ļoti ienesēts visos manos sīkumos, tad viņš noteikti ir ienesēts arī visās lielākajās lietās. Un tas bija tas, kāpēc es aizgāju pilnīgi atpakaļ pie Dieva.
Padalīsies ar šiem sīkumiem, kā viņš par tevi rūpējās?
Man liekas, ka tie sīkumi vienkārši bija tādi, ka citreiz, kad neieskaita stipendiju laikā, tu sāc domāt par to, vai tev pietiks nopirkt ēst, vai sanāks vai aizbraukt uz mājām, vai sanāks nopirkt dzīvnieku zābakus, vai kaut ko tādu. Nu, tādas ikdienas lietas, par kurām katram studentam, diemžēl, nākas domāt. Un tā arī bija bieži vien, kad es zināju, ka ārprāts man varbūt pat nepietiks neko, ko šodien nopirkt ēšanai, vai kaut kā tā. Tad vienmēr uzradās cilvēki, kas teica, tu negribi atnākt pie manas pusdienās, vai arī tur kursa viedri, kas teica, klausies, es tev nopirku tur šo un to, un atnes pilnu maisu var ēdienu, pilnīgi ne no kā, no zila gaisa vai kaut kā tā. Un ļoti bieži notika tādi mazāki sīkumi, kur arī kādi paziņas piezņēma, teica, tu negribi aizraukt uz mājām. Es saku, gribu. Nu, rekur tev naudu brauc uz mājām, jo es dzīvoju Valmērā, un Ventspils Valmērā ir diezgan liels attālums. Un tajā laikā tā arī bija diezgan liela nauda priekš studenta katrā ziņā. Un diezgan bieži tā arī notika, ka cilvēki vienkārši uzradās pilnīgi Dieva sūtīti par visu parūpējās, kas man trūka vai kas man nebija.
Tu esi daudz tulkojis, pazīstams adventis sludinātājus, ar viņiem sadraudzējis, arī ļoti daudz ceļojusi. Kas tavuprāt ir tas, kas raksturo patiesu nodošos kristieti?
Labs jautājums. Man liekas, ka no tiem cilvēkiem, ko man ir nācies satikt, kuri ir braukuši pie mums uz Latviju kā runātāji, kā semināru vadītāji, un arī no tiem cilvēkiem, kurus es satieku draudzē, kā mūsu vienkāršos draudzes locekļus, man liekas, ka vispatiesākie ir tie, kas pirmkārt nesautīgi kalpo, kas ir gatavi atdot, nezinu, savu laiku, savus talantus, savus zināšanas, bet laikam pāri visam visvairāk tie, kas mīl Dievu vārdu. Jo tie, kuri ir tāds pilnīgu dedzību, ar pilnīgu pieņemšanu, ar pilnīgu paklausību runā par to, kas ir rakstīts Bībelē, viņi vienmēr ir tik vienkārši cilvēki, uz viņiem tu skaties un ir kā tu neko īpaši neredzi, bet tajā pašā laikā tev liekas, tas cilvēks tev vienkārši pievelk. Un kas ir tas, kas viņā pievelk? Tas ir tas, ka viņš tik ļoti tuvu pazīst Dievu. Un kāpēc viņš pazīst Dievu? Tāpēc, ka viņš mīl Dieva vārdu. Un tas cilvēks arī par Bībeli vienmēr runā tā, kā tas būtu viņa labākais draugs, lielākais dārgums vai kaut kas tāds. Un es vienmēr tādos brīžos esmu domājis, es arī tā gribu. Man liekas, ka tas arī ir tas, kas visvairāk raksturo patiesu kristieti.
Kas ir tā lieta, ko tu mīli par Dievu? Kas ir tā tava lieta?
Laikam tas, ka viņš nekad nemainās. Jo, ja man tā jādomā par to, kas mani pie viņu visvairāk ir vilcis atpakaļ, kaut kādos brīžos, kad man ir sanācis aiziet tālāk un attālināties, ir tas, ka tas pats apsolījums, ko viņš man ir devis tad, kad es biju vistuvākajās attiecībās ar viņu, ir joprojām spēkā tad, kad es esmu vistālākajās attiecībās ar viņu. Un Dievs to man ir pierādījis, un tas ir tas, kas visvairāk mani saviņo.
Kas ir tavs mīļākais piedzīvojums ar Dievu? Varbūt pēdējā laikā noticis.
Man liekas, ka mani vismīļākie piedzīvojumi vispār ar Dievu ir tie, kas ir vismazākie. Es nezinu, kāpēc, bet kaut kā man ļoti, ļoti uzrunā ļoti mazas lietas. Piemēram, viss, kas notiek dabā. Pēdējā laikā, pēdējos pāris mēnešos, man ļoti iepriecina ziema. Es ļoti gaidīju šogad ziemu, rīktīgi cerēju, ka būs daudz sniegs un ka būs -20 grādi, kas mums arī bija. un varbūt kādam tur izklausās dīvaini, ka es to ļoti gaidīju, bet man tas tik ļoti, ļoti iepriecināja tajā nedēļā, kad Latvijā mums te uzgāja tas augstuma vilnis, katru dienu bija saulains laiks, ārā bija sniegs. Man sanāca tā, ka no rīta bija jābrauc uz darbu tieši tad, kad bija saulēkts, un es katru rītu redzēju skaistu, košu, sarkanīgu, dzeltenu saulēktu, un es tajā nedēļā katru dienu pateicos Dievam par to, ka ārā ir tik augsts, ka beidzot ir sniegs, ka beidzot ir ziema, un es tik tuvu jūtu Dievu tajā visā. Kādam citam varbūt nekas nebūs. Man atkal šādas mazās lietas kaut kā visvairāk uzrunā.
Tad, kad pienāk kaut kāda grūtāka mirkļa, kas ir tas, pie kā tu tveries?
Tas ir labs jautājums. Es varētu atbildēt uzreiz, jā, es vienmēr lūdzu, es vienmēr tur skrienu pie apsolījumiem un Dievam saku, ka es uzticos neatkarīgi ne no kā, bet man liekas, ka mēs visi pirmajā brīdī, kad notiek kaut kas grūtākas dzīvē, sākam domāt, kāpēc un kad tas beigsies un kāpēc Dievs to pieļauj un tā arī man, protams, ir. Un es arī vienmēr par to domāju un dažkārt pat sanāk sadusmoties uz Dievu par kaut ko pilnīgi nepamatot, protams, jo Dievs jau zina labāk. Bet viens no tādiem apsolījumiem, kas man vienmēr tuvina Dievam, tādos brīžos ir atrodams otrā Samuela grāmatā, bet es neatceros precīzu rakstvietu, bet tur ir rakstīts par to, ka Dievs ir slēdzis ar mani mūžīgu derību. Un tā rakstvieta vienkārši saka, par to, ka vai tad es viņu lauzīšu, vai tad es esmu Dievs, kas nedos pēc tās derības, kam tu esi cerējusi piepildīties, un pēc kā tu esi ilgojusies, un tajos brīžos vienmēr saprotu, ka visvairāk jau es ilgojos pēc Dieva, un derība ar Dievu ir par to, ka Dievs atjaunos manas attiecības ar viņu. Un tad tas tajā pantā man vienkārši Dievs tā kā liek apsēsties un viņš man atgādina, nu es taču slēdzu ar tevi derību, es taču došu pēc kā tu visvairāk ilgojies un pēc kā tu visvairāk ceri. Un tad es tā citreiz nomierinos un pat ja nenomierinos, es uzticos, ka tā derība ir tas, ko Dievs uzturēs un tā ir viņa daļa.
Sirsnīgs paldies, Madara, ka tu šodien atnāci pie manas ciemos uz studiju un dalījies ar savām pārdomām, ar savu stāstu. Miņa radio klausītāji, es arī jums šodien gribu novēlēt, pamanīt dabā kādu īpašu notikumu, varbūt kādu nieku, varbūt, ka Dievs jums uzdāvinās kādu īpašu saules staru vai vienalga ko, bet saskatīt tiešām Dieva rokrakstu dabā un jūsu ikdienā. Jūs klausījāties sarunu ar Madaru Daugsti un ar jums kopā bija arī es, Jāni Jansoni. Līdz citai reizei!
Šobrīd skan Adventistu vispasaules radio programma. Nu pat dzirdētai sarunai sekos vēl tikai viena rubrika – mācītāju uzruna. Un šodien atziņas no Dieva vārda līdzdalīs mācītājs Valdis Zilgalvis, kurš mūsu skatu šoreiz vērš uz līdzību par neatlaidīgo lūdzēju.
Pārzinot cilvēcību, pārzinot to, ka mums nākas piedzīvot izaicinājumus, nespēka brīžus, ticības un šau brīžus, laimes un nelaimes brīžus, Kristus mums mācīja būt neatlaidīgiem lūkšanām. Un tāpēc viņš saviem mācekļiem stāstīja līdzību par neatlaidīgo lūdzēju. Tu par to lasām Lukas evaņģēlijā 18. Nodaļā no 1. Līdz 8. Pantam. Līdzības sākumā pirmajā pantā Jēzus dod īsu paskaidrojumu par tās nozīmi, ka vienmēr vajag Dievu lūgt un nezaudē drosmi. Viņš uzrunāja Jēzus mācekļus, un Kristus vēlas viņus un tajā skaitā ar mūs redzēt neatlaidīgas lūkšanā un nepadoties, nezaudē drosmi, lai nenogurtu, lai nezaudētu ticību. Iepriekš Jēzus bija stāstījis, ka viņa probūtnes laikā mācekļiem klāsies grūti, ka nebūs viegli apliecināt viņu pret Kristu naidīgā pasaulē. Bez tam Jēzus brīdināja par viltīgām mācībām, viltotiem pravietojumiem, par vispārējo vienaldzību pirms viņa otrās nākšanas, par viņa nākšanas pēkšņumu un dramatismu. Kristus patīk personīgi brīdina, divi guļ gultā, viens tiek paņemts, otrs atstāts. Divas malas zirnavās, viena tiks paņemta, otra atstāta. Lūk, tā runā iepriekšējā Lūkas nodaļa. Un kungs nevēlas kādu zaudēt. Viņš vēlas, lai mēs viņu iemīlētu, lai mēs pilnībā dotu sirdis viņam, lai būtu sagatavot viņu mūžīgai godības valstībai. Un tāpēc viņš mums sniedz īpašu padomu, kas ietver šajā līdzībā. Un tāds ir šīs līdzības konteksts. Līdzība sāka sekojoši, kādā pilsētā bija tiesnesis, kas Dievu nebijās un cilvēks necienīja. Tātad mēs vispirms uzzinām par nekrietnu tiesnesi. Viņš ir tiesnesis, viņam ir vara. Viņam uzdevums ir izdarīt taisnīgu spriedumu, bet šim tiesnesim nav morāls. Viņš nebīstas Dieva un cilvēks necienīja. No viņa nevar sagaidīt neko gudru, neko godīgu, ne arī žēlsirdīgu. Bet kas tālāk? Tālāk šajā līdzībā pieminēta atraidne. Viņa ir no tās pašas pilsētas, kura neatlaidīgi uzmācās tiesnesim, sakot, iztiesā manu lietu pret manu pretinieku. Atraidne, kas saprotams bija zaudējis vīru, un iespējams, ka kāds cits gribēja atņemt viņas mantojumu. Viņa bija bezspēcīga, viņa bija izslēgta no tā laika sabiedrības, un viņa ļoti vēlējās, lai kāds būtu viņas pusē, lai sniegtu palīdzību iegūt to, ko viņa vēlējās. Un tāpēc viņa iet pie šī tiesneša. Iet un iet, atkārtoti, neatlaidīgi. Tiesnesis noraida, bet viņa nepadodas. Sākumā tiesnesis noraidot, domā, ka viņš viegli tiks no viņas vaļā. Atcerēsimies, viņš ir netaisnas tiesnesis, nebīstas Dieva un cilvēks neciena. Un tomēr viņš kļūst pielaidīgāks, jo atraitni nepadodas. Tiesnesis sāk izsvērt viņas atkārtotās prasības. Tiesnesis pie sevi saka, es Dievu nebīstos un cilvēks necienu, taču šī atraitni mani nomoka, tādēļ es iztiešāšu viņai par labu, ka beigās viņa nenāk un nesit mani vaigā. Interesanti pavērot grieķu tekstā, ka izteiciens sist vaigā ir tulkojums arī kā dabūt zilu aci, tātad piedzīvot apkaunojumu. Amerikā izteiciens dabūt zilu aci nozīmē sadragāt kāda reputācija. Un tagad gribu jautāt, vai iztiesāšana notika par labu atraitnē tāpēc, ka tiesnes bija labs draugs? Viņš nebija. Vai viņā ierunājās līdzjūtība un žēlsirdība pret šo nabadzīgo atraitni? Nē, viņš tāds nebija. Viņš to darīja tikai tāpēc, ka bija nogurs no apnicīgās, neatlaidīgās uzmākšanās un galvenais – baidies zaudēt savu reputāciju. Atraitne viņam bija apnikusi, un viņš lēma taisnīgi atraitni pa labu. Bet šā līdzībā ir arī trešā persona. Vai varat pateikt, kur tā ir? Trešā persona ir Dievs. Un sakat, kurā brīdī jūs pamanījāt Dievu? Tajā, kad tiek raksturots tiesnesis, ka viņš nebīstas Dieva, izjūtot atbildību Dievu priekšā, viņš rīkotos taisnīgi un žēlsirdīgi. Bet tā kā viņš neizjūt nekādu atbildību, viņš rīkojas, kā viņš gribēja. Bet Jēzus runā arī tālāk par Dievu personību, un tad viņš paskaidro šīs līdzības nozīmi. Kungs sacīja ieklausies, ko netaisnēs tiesnesis saka, vai tad Dievs, lai neiztiesāt par labu saviem izredzētiem, kas viņu piesauc dienu un nakti, vai viņš vilcināsies? Es jums saku, viņš viņu lietu iztiesās ātri. Tātad kungs Jēzus saka, kā jau pat netaisnais kalps palīdzēja uzbāzīgai atraitnei, tik daudz vairāk žēlsirdīgais un taisnais tiesnesis palīdzēs saviem ļaudīm, kad tie sauks pēc palīdzības neatlaidīgā lūkšanā šodien. Viņš patiešām to darīs, un kā mēs dzirdējām no Kristus vārdiem, viņš to darīs ātri. Mēs ievērojam arī vārdu neatlaidība. Ja mēs saliekam kopā Bībeles un vecās jaunās derības vēstis, tad mums jārunā par Dievu neatlaidību, nesatricināmību, mūžīgu mīlestību uz mums uz visu dievradību. Un lūk, šī dievišķā neatlaidība ir tā, kas mūsos rosina šo neatlaidību, pieķerties viņa apsolījumiem un būt arī neatlaidīgiem lūkšanā. Kādam puisim jautāja, kas viņam palīdz ar cerību raudzīties nākotnē? Puisis atbildēja, ir jāmāk atskatīties atpakaļ un sakrāt Dieva labos darbus manā dzīvē, un skatoties uz tiem, es atrodu spēku šodienai. Tā nav skatīšanās pagātnē, vien kā tāda veselīga atmiņa. Jo reizēm drosme un liekas, ka Dievs man ir pametis, tāpēc, ka es esmu izdarījis ko nepareizi. Un tad baidies, ka turpmāk nebūs labi. Bet atskatoties atpakaļ redzi, kā arī toreiz līdzīgi domāju, bet Dievs situāciju atrisināja. Un lūk, tad paliek gaišāk. Un otrs moments ir vārdi, un katram šie vārdi ir mīļākie vārdi Bībelē. Manie ir, to, kas nāk pie manis, es prom nedzīšu. Mēs varam būt pārliecināti, ka Dievs dzird mūsu lūkšanas, mūsu sauciens viņa dienās un naktīs, pat tad, kad tiešā veidā mēs neredzam rezultātu. Dievs mūs nav aizmirs, Dievs nekavēsies palīdzēt. Un līdzības pašās beigās viņš doma gaita apvērš otrādi. Viņš māceklis piekodina nezaudēt ticību, kas tiek apliecināta aktīvā darbībā un lūkšanās, vadītā gaidīšanā uz cilvēku dēlu ierašanos. To viņš dara ar jautājumu. Bet vai cilvēka dēls atnācis atradīs uz zemes ticību? Dievs ir izdarījis visu, lai dienā, kad Dievs tiesās pasauli, mēs varētu būt droši. Vai mēs tam ticam? Vai šī ticība atklājas mūsu neatlaidīgās lūkšanās? Vai mēs lūdzam tikai par sevi, jeb arī par tiem kristiešiem, kur cieši pasaulē Kristus apliecināšanas dēļ? Vai mēs lūdzam par tām sievietēm, par bērniem, kuras ikdienā cieši? Vai mēs lūdzam par tiem, kuri zaudējuši mājas kara apstākļos? Vai mēs lūdzam par mūsu valdību, lai nodrošinātu taisnīgu dzīves apstākļus? Un jā, kādreiz neredzam, ka mūsu lūgumi, kādā sfērā tūlīt tiek atbildēti, tomēr atzīsim, ka viņš paliek iededzies atmaksāt ar taisnību, un viņš to dara savā laikā, laikā, kad tas mums ir vislabākais. Mēs visi ilgojamies pēc dienas, kad nāks Kristus, mēs lūdzamies. Nāc, Kungs, lai nāk Tava valstība. Āmen.
Adventistu Vispasaules radio sagatavotā programma ir izskanējusi. Mūsu raidījumus varat dzirdēt katru nedēļu, sestdienās 8:00 no rīta un raidījumu atkārtojumu pirmdienās 10:30. Informāciju par jaunumiem un adventistu draudzēm Latvijā un pasaulē varat atrast mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Ar jums studijā šoreiz biju es, Juris Karčevskis, un atvados no jums līdz nākamajai reizei.